สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ House of Debt เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์ของอาทิฟเมียนและอามีซูฟีที่อธิบายต้นตอของวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐปี2008ในมุมที่แตกต่างจากคำอธิบายกระแสหลักหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองวิกฤตว่าเกิดจากธนาคารล้มเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ว่านี่ครัวเรือนที่พุ่งสูงก่อนวิกฤตและการใช้จ่ายของครัวเรือนที่ลดลงอย่างรุนแรงหลังราคาสินทรัพย์ตกคือแรงส่งสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจถดถอยลึกและยืดเยื้อผู้เขียนใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และกรอบคิดทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคเพื่ออธิบายว่านี่ทำงานเหมือนกลไกที่ขยายความเสียหายเมื่อรายได้หรือมูลค่าบ้านลดลงกู้ไม่สามารถปรับภาระหนี้ได้ง่ายความเปราะบางจึงกระจายจากครัวเรือนไปสู่การจ้างงานการผลิตและอุปสงค์รวมหนังสือเล่มนี้จึงมีจุดมุ่งหมายทั้งเพื่ออธิบายสาเหตุของวิกฤตและเสนอแนวนโยบายเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนี้ครัวเรือนคือจุดเริ่มของวิกฤตมากกว่าความล้มเหลวของธนาคารแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่า Great Recession ไม่ได้ควรอธิบายด้วยเรื่องธนาคารพังเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมองกลับไปที่การก่อหนี้ของครัวเรือนที่สูงผิดปกติก่อนเกิดวิกฤตผู้เขียนชี้ว่าช่วงก่อนปี2008ครัวเรือนจำนวนมากโดยเฉพาะเจ้าของบ้านใช้บ้านเป็นฐานในการกู้ยืมเมื่อราคาบ้านพุ่งคนจึงรู้สึกมั่งคั่งและใช้จ่ายเพิ่มแต่เมื่อราคาบ้านตกมูลค่าสุทธิหายไปอย่างรวดเร็วทำให้การบริโภคลดลงพร้อมกันเป็นวงกว้างจุดนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากสถาบันการเงินล้มโดดเดี่ยวเกิดจากโครงสร้างหนี้ที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันรัดเข็มขัดผลคืออุปสงค์รวมทรุดตัวและเศรษฐกิจทั้งระบบถูกดึงลงอย่างหนักประเด็น2หนี้ทำหน้าที่ตรงข้ามกับประกันภัยและผลักความเสี่ยงไปสู่คนที่รับได้น้อยที่สุดหนังสืออธิบายว่าหนี้เป็นเสมือน anti insurance เพราะแทนที่จะกระจายความเสี่ยงกลับทำให้ความเสี่ยงกระจุกอยู่ที่ผู้กู้โดยเฉพาะครัวเรือนรายได้หรือผู้มีสินทรัพย์คุ้มกันน้อยเมื่อตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือรายได้เปลี่ยนไปผู้ที่มีหนี้สูงจะเสียหายมากกว่าผู้ให้กู้เพราะภาระชำระหนี้ยังคงเดิมไม่ว่าฐานะจะเลวร้ายลงแค่ไหนความแข็งตัวของสัญญาหนี้นี้ทำให้การปรับตัวของครัวเรือนช้ากว่าปกติและยิ่งลดทอนความสามารถในการใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำผู้เขียนจึงมองว่าระบบการเงินที่อาศัยหนี้มากเกินไปไม่ได้เพียงเพิ่มความเสี่ยงเชิงเทคนิคแต่ยังสร้างความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างเพราะคนที่เปราะบางที่สุดต้องรับแรงกระแทกหนักที่สุดขณะที่เจ้าหนี้ได้รับการปกป้องมากกว่าประเด็น3กรอบคิด Levered Losses อธิบายว่าทำไมการขาดทุนเล็กน้อยจึงกลายเป็นการถดถอยใหญ่หนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นของหนังสือคือ Levered Losses Framework ซึ่งอธิบายว่าเมื่อครัวเรือนมีหนี้สูงการลดลงของราคาสินทรัพย์เพียงระดับหนึ่งสามารถสร้างผลเสียเกินขนาดได้เพราะทุนคงเหลือของผู้กู้ถูกบีบจนหมดการขาดทุนจึงไม่หยุดอยู่ที่งบดุลแต่แปลงเป็นการลดการบริโภคการผิดนัดชำระและการถูกยึดทรัพย์ผู้เขียนใช้ตรรกะนี้อธิบายว่าทำไมภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจึงกลายเป็นวงจรสะท้อนกลับยิ่งคนที่เป็นหนี้ตัดการใช้จ่ายมากความต้องการสินค้าและบริการยิ่งลดงานจึงหายและรายได้ยิ่งลดตามไปอีกจุดเด่นของกรอบนี้คือมันย้ายโฟกัสจากการมองเศรษฐกิจผ่านการผลิตหรือภาคธนาคารอย่างเดียวไปสู่โครงสร้างงบดุลของครัวเรือนทำให้เข้าใจว่าทำไมภาวะช็อคด้านราคาสินทรัพย์จึงลุกลามเป็นวิกฤตมหาภาคได้อย่างรวดเร็วประเด็น4อุปสงค์จากหนี้และกับดักหนี้ทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจอาจเลื่อนไปสร้างปัญหาในอนาคตหนังสือยังต่อยอดไปสู่แนวคิด indebted demand ซึ่งชี้ว่าหนี้จำนวนมากไม่ได้กระทบแค่ช่วงวิกฤตแต่ยังมีผลต่อระดับอุปสงค์และอัตราดอกเบี้ยตามธรรมชาติในระยะยาวเมื่อครัวเรือนต้องการรายได้ไว้ชำระหนี้มากขึ้นการใช้จ่ายปัจจุบันจะต่ำลงและเมื่ออุปสงค์รวมอ่อนแรงเศรษฐกิจก็ต้องพึ่งอัตราดอกเบี้ยต่ำและมาตรการกระตุ้นมากขึ้นอย่างไรก็ดีผู้เขียนเตือนว่าการกระตุ้นที่อาศัยหนี้หรือการขยายเครดิตอาจสร้างการฟื้นตัวระยะสั้นแต่ทำให้ภาระในอนาคตสูงขึ้นอีกจนอาจกลายเป็น debt trap ที่เศรษฐกิจต้องใช้หนี้ใหม่ไปพยุงอุปสงค์เก่าแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานอธิบายวิกฤตแบบเดิมเพราะไม่ได้มองนโยบายการเงินและการคลังเป็นคำตอบสากลเสมอไปแต่เสนอว่าถ้าโครงสร้างหนี้ยังไม่ถูกแก้การอัดฉีดอาจเพียงเลื่อนปัญหาออกไปประเด็นสุดท้ายทางออกของหนังสือคือการลดหนี้บ้านและออกแบบนโยบายที่แบ่งปันความเสียหายมากขึ้นในส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายหนังสือให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างหนี้โดยเฉพาะหนี้จำนองและหนี้บ้านเพราะผู้เขียนเห็นว่าการประคองราคาสินทรัพย์ปกป้องเจ้าหนี้อย่างเดียวไม่พอครัวเรือนจำนวนมากติดหนี้จนไม่สามารถกลับมาใช้จ่ายได้เศรษฐกิจก็จะฟื้นช้า แนวทางที่หนังสือสนับสนุนจึงรวมถึงการลดหนี้การแบ่งปันความเสียหายระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้และการกำกับสถาบันเงินไม่ให้ปล่อยกู้เสี่ยงเกินไปในอนาคตข้อเสนอเหล่านี้มีน้ำหนักเพราะผู้เขียนพยายามเชื่อมข้อมูลวิกฤตกับปัญหาจริงๆของการออกแบบสัญญาและแรงจูงใจในระบบการเงินไม่ได้เสนอเพียงคำขวัญเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลแต่ชี้ว่าระบบต้องลดความเปราะบางเชิงโครงสร้างหากไม่ทำเช่นนั้นวิกฤตครั้งใหม่ก็มีโอกาสเกิดซ้ำเมื่อสินทรัพย์และรายได้หันหัวลงสรุป House of Debt เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาควิกฤตการเงินนโยบายสาธารณะและบทเรียนจาก Great Recession โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการคำอธิบายที่อิงข้อมูลจริงๆมากกว่าความเข้าใจแบบผิวเผินเกี่ยวกับการล่มของธนาคารหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงนโยบายเพราะช่วยให้เห็นว่าหนี้ครัวเรือนอุปสงค์รวมและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันอย่างไรและทำไมการจัดการหนี้จึงสำคัญพอกับการอุ้มสถาบันการเงินสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือมันกลับกรอบคำอธิบายมาตรฐานของวิกฤตโดยย้ำว่าความเสียหายหลักกระจายจากงบดุลของครัวเรือนไปสู่เศรษฐกิจทั้งระบบไม่ใช่หยุดอยู่ที่ตลาดการเงินเท่านั้นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐกิจวิกฤตจำนวนมากเล่มนี้อ่านได้ทั้งในฐานะงานอธิบายเชิงวิชาการและคู่มือคิดเรื่องการป้องกันวิกฤตในอนาคตอย่างเป็นผู้ประทำหากคุณต้องการสนับสนุนอาทิฟเมียนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่